Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Atila. Në këtë edicion, me stirash do të ndiqni. Presidenti Thaçi thot se janë rreth 15,000 veteran të UÇK-s dhe se të tjerët janë mashtrues. Perspektiva ekonomike e Kosovës cenohet nga paqëndrueshmëria politike, vlerëson Banka Botërore. Maqedonia para sfidës së re, zgjedhjet duken të pashmangshme. Britania i akuzon spionët rusë për sulme kibernetike, Shëban gre akuza kundër rusëve, Holanda dëbon sish. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe shkëputja e sistemit të drejtësisë nga politika, duhet të jenë qëllimet kryesore për një sundim të mirëfill të rendit dhe ligjit. Ai kundërshtoi shifrën e prezantuar në listën e përfituesve të statusit të veteranit të luftës së ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që kalon mbi 38,000 persona, duke thënë se numri i tyre duhet të jetë shumë më i vogël. E vërtetë është se nuk ka pasur më shumë se 12,000 ose 15,000 luftëtar me uniform, ndërsa të gjitha të tjerat janë mashtrime. Kësaj duhet i shkohet deri në fund përmes drejtësisë, tha Thaçi. Këto komente ai i bëri gjatë punimeve në këtë konferencës dyditore rajonale kundër korrupsionit, organizuar nga Agjencia kundër korrupsionit të Kosovës, ku përmarrin pjesë drejtues të institucioneve relevante nga Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Italia, Kroacia, Mali, Zi, Moldavia dhe Turqia. Duke mbetur te veteranët apo te forca e sigurisë së Kosovës, zyrtarët në Prishtinë presin që ajo shumë shpejt të transformohet në forcë armatosur të Kosovës. Zyrtarët në Ministrinë e FSK-s thonë se ushtria e ardhshme e Kosovës do të jetë forcë multietnike, e cila do të jetë përfaqësuar nga të gjithë qytetarët e saj. Forca e sigurisë së Kosovës është në kërkim të plotësimit të vendeve të lëna bosh nga pjesëtarët e komunitetit sërb. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Forca e sigurisë së Kosovës është në kërkim të plotësimit të vendeve të lëna bosh nga pjesëtarët e komunitetit sërb, të cilët 2-3 muaj të fundit kishin braktisur radhët e saj. Më shumë se 50 pjesëtarë të forcës së sigurisë së Kosovës nga komuniteti sërb kishin braktisur këtë forcë pas siç kishin deklaruar disa prej tyre presioneve që ishin ushtruar ndaj tyre nga autoritetet sërbe në Beograd. Megjithatë, ministri i forcës së sigurisë së Kosovës Rustem Berisha thotë se ka interesim të rinve sërb për të qenë pjesë ushtrisë Kosovës. Sipas tij, për procesin e tanishëm të transformimit të FSK-s, kjo çështje nuk është problem.
O, realisht interesimi janë shumë i madh për plotësimin e vendeve të funës, edhe ne si forcë sigurisë së Kosovës, edhe unë si ministër e stafi im jemi shumë përkushtuar që sa më parë të plotësojmë këto vende të funës, edhe të hapim konkursin për plotësimin e vendeve të funës nga komuniteti jo shumë iq rarisht nga komuniteti sërb. Më vjen keq si ata kanë marrë një vendim t'il pa dashin edhe pa dëshirin e tyre, po me ndikimin nga jashtë.
A i potencoj po ashtu se aktualisht në kuvendin e Kosovës pritet të shqyrtohet dhe miratohet tri ligje që kanë të bëjnë me transformimin e forcës sigurisë e Kosovës. Bëhet fjalë për ligjin për forcën e sigurisë e Kosovës, ligjin për shërbim në forcën e sigurisë e Kosovës dhe ligjin për transferimin e ministrisë e forcës e sigurisë në Ministrinë e Mbrojtjes. Tash për tash, sipas këtij, ministria do të zhvillojë disa aktivitete që kanë për qëllim të shpjegojnë se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës është në interes të gjitha komuniteteve dhe qytetarëve të Kosovës.
Në këtë drejtim do të diskutojmë edhe përfitimet e komunitetit serb, sepse sigurisht në rritjen e numrit FSK-s do të ketë edhe rritje të komunitetit jo shumic. Është një plan i transformimit 10 vjeçor ku janë parapo aktivitetet sipas fazave. Faza e parë është 1-3 vjet ose ne siç e kemi quajtur A3, pastaj është faza e dytë 6 vjet, 3-6 faktikisht, edhe e treta është prej 7-10 vjet. Por nuk do të thotë si këto faza duhet me zgjatë në këtë afat 10-vjeçor.
Njësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, ish komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, konsideron se procesi i transformimit nuk mund të ketë ndikim nëse 1% e komunitetit sërb ka dalë nga ajo forcë.
Unë jam shumë i bindur që këta pjesëtarë të forcës sigurisë, komunitetit sërb, janë larguar për arsye që kanë pas presione të hatashme, presione jashtëzakonisht të mëdha nga Serbia dhe nga përfaqësues e sërbëve këtu në Kosovë, nga lisë sërbe.
Kastrati tha se forca e sigurisë e Kosovës do të jetë forcë për stabilitetin në vend dhe rajon.
Sërbët të cilët i plotësojnë standardet e një ushtarit, një oficerit apo një nën oficerit, ti po qafojnë dhe ti jenë pjesë përbërse e kësaj strukturë ushtarake. Mirë po ata që nuk dojnë, Kosova o shtetë i pavarur, o shtetë sovran, e ka të drejtën që ta ketë forcën e vetë ushtarake, të jetë drejtë, jo vetëm për vetën e vetë, mirë po kjo do të jetë edhe interesi NATO-s, interesi rajonit.
Procesi i transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës apo ushtrisë së Kosovës deri më tash ka mbetur i bllokuar për shkak të mungesës së përkrajes nga deputetët serb në Kuvendin e Kosovës. Formimi i forcave të armatosura të Kosovës pritet të prezantohet në Kuvend nga qeveria nëpërmjet projekt ligjeve që përcaktojnë ndryshimet e nevojshme ligjore. Forca armatosur, kanë thënë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, do të themelohet në mbikëqyrjen e NATO-s me numër të caktuar ushtarësh dhe me armatim dhe pajisje të përcaktuara në marrëveshje me NATO-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Perspektiva ekonomike e Kosovës mund të cenohet nga paqëndrueshmëria politike, thanë përfaqësues të Bankës Botërore. Në raportin e publikuar sot, ata thanë se rritja ekonomike në Kosovë është e lartë, por sipas ekspertëve ajo nuk po arrin të zbusë problemet sociale dhe ekonomike që ka Kosova. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Banka Botërore në raportin e saj të fundit për ekonominë në Ballkanin Perëndimor ka vënë pas se Kosova në vitin 2018 do të ketë rritje ekonomike prej 4.2%, kurse ndërmjet viteve 2019-2020 rritja ekonomike parashihet të arrijë në 4.5%. Ndërkohë rritja për rajonin e Ballkanit Perëndimor në vitin 2018 parashihet të jetë 3.5%. Raporti i rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor rritjen ekonomike në Kosovë e konsideron të lartë por të brisht. Sipas përfaqësuesve të Bankës Botërore, një nga problemet që ka cenuar perspektivën ekonomike është paqëndrueshmëria politike dhe rritjet e mëtejshme të benefiteve të pashënjestruara. Marko Mantovanelli, menaxher i Bankës Botërore për Kosovën, në prezantimin e këtij raporti ka theksuar se rritja ekonomike në Kosovë përuan një momentum pozitiv dhe politika fiskale mbetet në përputhje me rregullën fiskale. Ai, duke i referuar këtij raporti, thekson se është thelbësore të përmirësohet alokimi i shpenzimeve për të investuar në kapitalin njerëzor dhe fizik për një rritje më të shpejtë dhe të qëndrueshme. Kosova po tregon një absorbim më të mirë të investimeve të financuara nga institucionet financiare ndërkombëtare, si dhe performancë më të mirë të eksportëve, por perspektiva mund të cenohet nga paqëndrueshmëria politike, rritjet e mëtejshme të benefiteve të pashënjestruara dhe rënja globale tregtisë dhe hyrjeve të kapitalit, ka thënë ai. Kjo rritje prezantuar nga Banka Botërore për Kosovën nga ekspertë ekonomisë po konsiderohet e pamjaftueshme për të adresuar problemet që ka Kosova, siç është papunësia dhe varfëria. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë në Kosovë është 29.4%. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se rritja ekonomike e parashikuar për këtë vit është e pamjaftueshme dhe pandikim në përmirësimin e mishenjës së qytetarëve. Ai shton se brishtësia që e përmend Banka Botërore në raportin e saj tregon se rritja ekonomike nuk duhet të fokusohet në investimet publike, por në sektorin privat.
Brishtësia të cilën e përmend Banka Botërore në raportin e saj tregon për shkak se fundamenti rritjes ekonomike në Kosovë duhet fokusohet jo në investimet publike, mirë po në sektorin privat, dhe sektori privat ne jemi ndjeni se balafaqohet me vështërsi të më dhe nga konkurenca në treg, mirë po edhe për shkak të rregullimit të tregut brendshëm në Kosovë, ku ende ekzistojnë disa monopole të favorizuara nga shteti, të cilat në fakt frenojnë zhvillimin e konkurencës sfer dhe rritjen e të ardhurave për bizneset private.
Ndryshe, raporti Bankës Botërore bën thirrje edhe për integrim më të madh ekonomik për të nxitur një rritje më të lartë dhe të qëndrueshme dhe për të stimuluar krijimin e vendeve të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një udhëzim administrativ që po zbatohet që 2 vjet në Kosovë ka rritur regjistrimin në pronave të paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve. Ky udhëzim, sipas autoriteteve përgjegjëse, ka për qëllim përmirësimin e situatës së grave përmes rritjes së çasjes së tyre në pronë. Kronike Nadia Ahmetit.
Në Kosovë po rritet gradualisht numri pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshorteve, që ka ndikuar edhe në rritjen e numrit të grave që janë bërë pronare apo trashëgimtare të pronës. Kjo rritje është evidente kohët e fundit edhe pason hyrjen në fuqi të një udhëzimi administrativ i vitit të 2016, i cili stimulon regjistrimin e pronave të paluajtshme të përbashkëta në emër të dy bashkëshorteve në regjistrat publik. Sipas të dhënave të Agjencisë Kadastrës së Kosovës dhe Agjencisë për Barazi Gjinore, agjenci këto që mbikëqyrin zbatimin e udhëzimit, thuhet se para hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi kanë qenë 104 prona të regjistruara në emër të bashkëshorteve. Kurse pas vitit të 2016 deri më tani numri pronave në emër të dy bashkëshorteve ka rritur në 2912 raste. Si pas zyrtarëve të Agjencisë për Barazi Gjinore, kjo është masë e veçantë që ka për qëllim përmirësimin e pozitës së grave përmes rritjes së çasjes së tyre në prona. Bazuar në udhëzimin administrativ, pronë e përbashkët e bashkëshorteve nënkupton pasurinë e krijuar gjatë jetës në martesë, e cila regjistrohet si pronë e përbashkët, administrohet bashkarisht dhe nuk mund të jetërsot pa pëlqimin e bashkëshorteve. Ardita Beqiri Kelmendi është njëra prej grave që ka regjistruar pronën e paluajtshme bashkë me burrin. Ajo këtë konsideron të drejtë pamohueshme, pasi si pasaj tradita nuk guxon të sfidojë të drejtën e gruas për pronë.
Unë mendoj që duhet, unë kam marrë, po tena nuk funksionon. Këdi hala ato idejat, kanunat ato idejat.
Albana Rama, qytetarën nga Prishtina, nuk është e martuar. Ajo punon në sektorin publik dhe thotë se traditat i takojnë të kaluares dhe se gratë duhet të jenë pronare dhe trashëgimtare si edhe burrat.
Më vjen shumë mirë që autoritetet kompetente kanë marrë një vendim të tillë që të dy bashkëshortë të ndajnë pronësinë, edhe unë në një të ardhme kur të martohem do të bëja të njëjtën gjë.
Përfaqësues të Odës së Notërve të Kosovës konfirmojnë se trendi i regjistrimit të pronave në emër të dy bashkëshorteve në rritje, por jo në mënyrën e kënaqshme. Aliri Zabeshi, kryetari i Odës së Notërve të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa Lir, thotë se asnjë kontratë tek notërët nuk realizohet pa pjesëmarrjen e të dy bashkëshorteve.
Ose bëjnë një deklaratë të veçantë me të cilën deklaron se dëshirojnë të jenë të regjistruar bashkëpronar i pronës cilët blehet, ose deklaron se pajtohen që të regjistrohet vetëm bashkëshorti, ndërsa prona edhe mëtej, pra do të konsiderohet si pasuri e përbashkët e tyre e fituar në martesë.
Ai sqaron se në bazë të udhëzimit edhe në rastet kur prona e paluajtshme është regjistruar në emër të vetëm njerit bashkëshort, ajo nuk mund të shitet apo të tjetërsohet në çfarë do forme tjetër pa pëlqimin me shkrim të bashkëshorti tjetër të vërtetuar nga organi kompetent. E drejta në pronë është e drejtë themelore që garantohet nga Kushtetuta Republikës së Kosovës dhe ligjeve ekzistuese në fuqi. Por në shumë raste, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, tradita sfidon ligjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë të zhvillimet në rajon. Kryeministri Maqedoni Zoran Zaev pret që deri më 10 tetor të qartësohet nëse marrveshja me Greqinë për emrin do të miratohet në kuvent apo nëse do të ketë zgjedhje të parakoshme. Zaev i hodhi poshtë kushtet e opozitës për zgjedhje të parakoshme dhe tha se mbështetjen për marrveshjen për emrin do ta kërkojnë në mesin e deputetëve. Partia opozitare VMRO tha se kërkon qeveri teknike para zgjedhjeve. Nga Shkupi, raporton korespondenti ynë atje Yusuf Kadriu.
Partitë kryesore politike Lidhja Socialdemokrate dhe VMRO-DPMNE-ja në mbledhjet e kryesive partijake kanë dhënë vlerësime të ndryshme mbi referendumin e së dielës, por edhe mbi mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Opozita referendumin e ka shpallur të pavlefshëm, duke marrë parasysh si pasaj dalje në votime vetëm të 36% të votuazve, që tregoi vullnetin e qartë të popullit kundër pranimit të kësaj marrëveshje. Në bazë të kësaj, sipas VMRO-s edhe marrëveshja me Greqinë për emrin është hedhur poshtë. Kjo parti ka thënë se është e gatshme për zgjedhje, por me përmbushjen paraprakisht të kushteve në bazë të ligjit për qeverinë.
Do kokuzaj fima namera dhe raspi shizbori. Bi sakall da kashëm dhe ka që ho pobedhime.
Nëse Zaeve e ka ndërmend të shpallë zgjedhje, dua të them se ne do ta fitojmë. Për mbajtjen e zgjedhjeve është e nevojshme që më njëherë të respektohet marrëveshja dhe ligji për zgjedhjet që parashë formimin e një qeverie teknike sipas modelit të marrëveshjes së Prizhinës me një mandat prej 100 ditësh. Kjo nënkupton dorëheqjen e kryeministrit Zoran Zaev dhe të ministrave të punës së brendshme dhe politikës sociale Oliver Spasovski dhe Milla Carevska. Pra zgjedhjen e një kryeministri të ri teknik dhe dy kuadro të vëmërosë të drejtojnë këto ministri si parakushte për zgjedhje të lira dhe demokratike. Ka deklaruar nën kryetari vëmëro DPMNE-s Aleksandar Nikolovski. Por kërkesat e opozitës janë hedhur poshtë nga kreu i qeverisë Zoran Zaev.
Nitu ima pričina, nitu ima potreba da se diskutira za vakve raboti. Samit institucii dadoa svoj komentari.
Nuk arsye asë nevoj të diskutohet për çështje të tilla. Institucionet e kanë dhënë vlerësimet. Të kërkohet të komision për të kontroluar nëse referendumi ka qenë ligjor, në kohën kur KSZ-ja u thiqet nga vëmëroja sikur edhe gjykata administrative, që ende është me antarët e vjetër, fletë se çfarë në të vërtetë dëshiron ajo me këto kërkesa. Ka deklaruar Zaev duke paralajmëruar takime me deputetët në kuvent në ditët në vijim, për të parë nëse do të ketë rezultat në sigurimin e mbështetjes për ndryshimet kushtetuese.
Verovam dhe ka kima me nekoj rezultat të krajat në nedelat, të početokot një në të nedela, nekada okolo 10. Oktombri e nekoj target za da se kako pritoa i sopštime në javnost të koj se isletnit e čekori.
Besoj se do të kemi ndë një rezultat dire në fund të javës apo filimin e javës arshme. Dikura thë datës 10 tëtor, do t'i kumtojmë opinionit se cilët do t'i jenë hapat e mëtejmë. Shpresoj se do të kemi mundosin të kumtojmë se është siguruar shumica e nevojshme prej 2/3, ka deklaruar kryeministri Zaev. Për të kaluar ndryshimet kushtetuese nevojiten 80 vota të deputetëve nga 120 sa ka kuvendi, por shumica parlamentare aktualisht ka 72 deputet. Ajo llogarit edhe në votat e disa deputetëve të partive tjera të vogla që janë pjesë e koalicionit me Vëmëron, por për të arritur numrin e nevojshëm i duhen edhe disa vota të deputetëve të Vëmëros. Debati për zgjedhjet e parakoshme vjen pas referendumit të së dielës, në të cilën nuk u arrit të kalohet pragu prej 50% të daljes në votime. Zbatimi i marrëveshjes me Greqinë është vendimtar për procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Korel Lewandowski, ish menaxheri i fushatës zgjedhore të presidentit amerikan Donald Trump, po e viziton shpesh Ballkanin. Disa ditë para zgjedhjeve të përgjithshme në Bosnjë dhe Hercegovinë, ai u paraqit në një debat bashkë me kryeministrën e Republikës Srpske Željka Cvijanović, e cila vjen nga partia e udhëheqësit të Serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik. Se cilat janë lidhjet e tij me vendet e Ballkanit, detajet i sjell raporti i Kestrin Kumnovës.
Korej Lewandowski, ish menaxheri i fushatës zgjedhore të presidentit të SBA-ve Donald Trump, e ka mohuar se është lobist i Kosovës duke quajtur këtë si lajm të rrem. Ai gjatë një debati me studentë të Fakultetit të Shkencave Politike në Banja Luka të Republikës Serbe, tha se nuk ka qenë asnjëherë në Kosovë, por as në Shqipëri. Unë nuk jam lobist, ky është një lajm i rrem. Unë kur gjatë jetës ime nuk kam biseduar me askë për Kosovën. Unë kur s'kam qenë në Kosovë, unë kur s'kam qenë në Shqipëri. Në fakt, emri i tij lidhet më shumë me Republikën Serbe të Bosnjës dhe vetë Serbinë. Korej Lewandowski ka qenë menaxheri i fushatës së presidentit të SBA-ve Donald Trump nga janari viti 2015 deri në qershor të viti 2016. Vizita e tij në Banja Luka bëhet në prag të zgjedhjeve të përgjithshme në Bosnjë-Hercegovinë. Ai në debat me studentët u paraqit bashkë me kryeministren e Republikës Serbe Željka Cvijanović me ftesë të së cilës edhe ndodhet për vizitë në Banja Luka. Cvijanović është nga partia Alianca Socialdemokrate e Pavarur e presidentit Milorad Dodik, i njohur për lidhjet e tij të afërta me Rusinë. Dodik është përfshirë në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shteteve të Bashkuara për siç thuhet përpjekjet e tij për të penguar zbatimin e marrëveshjes së Daytonit, marrëveshje kjo e cila u dha fund luftimeve në Bosnjë-Hercegovinë 25 vjet më parë. Ky nuk është takimi i parë i Lewandowskit me kryeministren e Republikës Serbe Željka Cvijanović. Ata u takuan me 25 korrik në Washington. Radio Evropa Lirë ka raportuar në gusht se partia e Zotit Dodik ka angazhuar së fundmi kontrat lobimi me kompaninë Twin Rocks Global, e cila u thiqet nga dy ish bashkëpunëtorë të ngushtë të Donald Trumpit, Jason Osborne dhe Mike Rubino. Këtë ka konfirmuar vetë Jason Osborne për portalin Amerikan Mother Jones, duke thënë se qeveria e Republikës Serbe të Bosnjës paguan $10,000 në muaj për lobim. Në statutin e kësaj kompanie shkruan se klienteve të saj ju ofrohen udhëzime strategjike dhe këshilla për aktivitetet qeveritare të ndërlidhura me marrëdhëniet dhe publicitetin në Shtetet e Bashkuara. Ajo që e ndërlidh këtë kompani me Korej Lewandowskin është fakti se zyrat e kompanisë Twin Rocks Global ndodhen në shtëpinë në të cilën jeton Lewandowski në afërsi të Kongresit Amerikan në Washington. Megjithatë, Lewandowski e ka mohuar se punon si lobist. I pyetur më tretëtor në Banja Luk nëse e përkra fushatën e partisë e Milorad Dodikut, a i ka thënë se nuk është më rëndësi se kë e përkra a i. Unë nuk votoj këtu dhe kur flasim për ndërhyrjet në politikën dhe jetën e vendeve tjera, kjo nuk është rrugë që duhet shkuar. Mund të them se unë votoj në Shtetet e Bashkuara dhe votoj për Trumpin, ka thënë Lewandowski. Bosnia të dielën me 7 tetor mban zgjedhjet e përgjithshme, ndërkohë që përballet me një atmosferë tensionesh ndërmjet dy entiteteve, Federatës së Bosnjës dhe Republikës Serbe. Ndryshe, vizita e Lewandowskit në Banja Luk pason atë që ai zhvilloi në Beograd në pranverën e vitit 2018 për të takuar me pjesëtar të partisë cila u thiqet nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar akuzoi Shërbimin e Inteligjencës Ushtarake të Rusisë GRU për sulme kibernetike të profilit të lartë. Përpjekjet e GRU-s minojnë stabilitetin ndërkombëtar, thanë autoritetet britanike. Holësit në vazhdim. Britania akuzoi inteligjencën ushtarake ruse për një mori sulmesh kibernetike me qëllim dëmtimin e institucioneve të rëndësishme perëndimore. Një raport për sigurinë kombëtare të Britanisë konstatoi se Agjencia e Inteligjencës Ushtarake të Rusisë GRU është agresore shkatruese kibernetike, që përdor një rrjet hakerësh për të përhapur mosmarrveshje dhe konfuzion në gjithë botën. GRU thuhet në raport qëndron me siguri pas sulmit me softuerin Bad Rabbit vitin e kaluar ndaj një aeroporti ndërkombëtar të Ukrainës, si dhe pas piraterimit të Agjencisë Botërore Antidoping në Zvicër. Raporti i qeverisë britanike po ashtu konstatoi se GRU qëndron pas piraterimit të emailëve të Komitetit Kombëtar të Partisë Demokratike në SBA që dëmtuan kandidatën për presidentet të SBA-s Hillary Clinton. Kjo e fundit u mundën nga Republikani Donald Trump në zgjedhjet e vitit 2016. Veprimet e agjencisë GRU janë të pamatura, ato përpiqen të minojnë dhe të ndërhyjnë në zgjedhje duke sulmuar në mënyrë të qartë demokracinë perëndimore, tha sekretari i jashtëm britanik Jeremy Hunt. Mesazhi ynë është i qartë se bashku me aleatët tan do t'i ekspozojmë dhe do t'ju përgjigjemi përpjekjeve të GRU-s për të minuar stabilitetin ndërkombëtar, tha ai. Raporti britanik tha se GRU është lidhur me një mori hakerësh të përfshirë në sulme të profilit të lartë dhe të njohur me emrat të tilë si APT-28, Fancy Bear dhe So Facey. Ky model i sjelljes tregon dëshirën e tyre për të vepruar, pa marrë parasysh ligjin ndërkombëtar ose normat e vendosura dhe me ndjenjën e mos ndëshkimit, tha Hunt. Shtetet e Bashkuara tashmë e kanë akuzuar GRU-n për sulme kibernetike para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016 dhe kanë sankcionuar zyrtar të saj, përfshirë shefin Igor Korobov, për veprimet e tyre të dyshuara. Thesari i Shteteve të Bashkuara ka thënë në muajin mars se GRU me vetë dije angazhohet në aktivitete që dëmtojnë sigurinë kibernetike në emër të qeverisë ruse. Edhe pse më pak e njohur se KGB-ja, Agjencia e Spionazhit e Bashkimit Sovjetik, GRU ka luajtur rol të madh në disa nga ngjarjet më të mëdha gjatë shekullit të kaluar, nga kriza e raketave kubane në vitet 1960 deri në aneksimin e gadishullit Ukrainas të Krimes në vitin 2014. GRU ka agent në gjithë botën dhe e përgjigjet drejt për drejt të shefi shtabit të përgjithshëm dhe ministri rus i mbrojtjes. GRU nuk komenton publikisht për veprimet e veta. Struktura, numri stafit dhe financimi i saj janë sekrete shtetërore ruse.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mori vendim që të heqë gjendjen e gatishmërisë më të lartë luftarake të ushtrisë serbe. Lajmi u bë i ditur nga Ministria e Mbrojtjes së Serbisë. Vučić, i cili është edhe komandant i forcave të armatosura serbe, ka urdhëruar vënien e tyre në gjendje të lartë gatishmërie pasi presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vizituar liçenin e Ujmanit në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe më 29 shtator. Vučić ka thënë se me shkuarjen e Thaçit atje, nën përcjellje në forcat speciale të Kosovës ROSU, janë shkelur disa marrëveshje ndërkombëtare dhe është kërcënuar paqja. Thaçi ka thënë se vizita e tij ka qenë rutinore. Shtetet e Bashkuara i akuzuan 7 agjent të ushtrisë ruse për lidhje me sulmet kibernetike globale. Lajmi erdhi pasi shërbimet e sigurisë holandeze thanë se kanë dëbuar 4 rusë për një komplot për sulm kibernetik kundër organizatës për ndalimin e armëve kimike. Operacioni dyshuar inteligjencës ushtarake ruse GRU ka ndodhur në prill. Organizata për ndalimin e armëve kimike ka qenë duke hetuar një sulm kimik mbi një ish agent rus në Mbretërinë e Bashkuar. Përmes një deklarate të përbashkët, kryeministrja britanisë Theresa May dhe homologu i saj holandez Mark Rutte thanë se komploti dyshuar tregon shpërfillje në grus ndaj vlerave dhe rregullave globale. Holanda thirri në bisedë informative ambasadorin rus. Senati i Shteteve të Bashkuara mori sot raportin e FBI-s mbi akuzat për sulm seksual kundër të emëruarit të presidentit Donald Trump për gjykatës të Gjykatës Supreme. Konstatimet nuk do të bëhen publike, por senatorët do të mund t'i shqyrtojnë. Republikanët dhe demokratët mbeten thellësisht të ndarë rreth konfirmimit ose jo të Brett Kavanaugh për gjykatës të Gjykatës Supreme. Christine Blasey Ford e ka akuzuar atë për sulm seksual kundër saj në vitin 1982, por Kavanaugh e ka mohuar. FBI nisi hetimet e së kaluarës së gjykatësit javën e kaluar pasi Ford dëshmoi para Komitetit të Senatit për Drejtësi. Udhëheqësi Republikan i Senatit Mitch McConnell do që votimi përfundimtar në Senat për Kavanaugh të mbahet të shtunën. Udhëheqësi Suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei tha se Irani do t'i godasë me shuplak Shtetet e Bashkuara duke imposhtur sanksionet e tyre ndaj ekonomisë iraniane. Me dëshirën e Zotit do t'i imposhtim sanksionet. Imposhtja e sanksioneve do të jetë disfat për Amerikën, tha Khamenei në një fjalim në Teheran. Tensionet midis Iranit dhe SBA-s janë përshkallëzuar pasi presidenti amerikan Donald Trump në muajin maj është tërhequr nga një marrëveshje përthamore midis Republikës Islamike dhe fuqive botërore dhe ka rikthyer sanksionet mbi ekonominë iraniane. Për pasoj, moneda e Iranit ka rënë në nivele rekorde. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar kërcënoi me heqjen e boksit nga lojrat olimpike për shkak të shqetësimeve se një biznesmen uzbek i akuzuar për lidhje me krimin organizuar kandidoi pa kundërshtar për president të shoqatës së boksit amator. Shqetësimet u ngritën pasi një listë e shoqatës së boksit përfshiu biznesmenin Gafur Rahimov si të vetmin kandidat për president që do të votohet në Kongresin e muajit të ardhshëm të shoqatës ndërkombëtare të boksit në Moskë. Rahimov vitin e kaluar është përshkruar nga Departamenti Amerikan i Thesarit si një nga kriminalët kryesor të Uzbekistanit dhe një person i rëndësishëm i përfshirë në tregtin e heroinës. Rahimov i ka mohuar akuzat, derisa çështjet e qeverisjes të mos adresohen. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar tha se ekzistenca e boksit në programin olimpik është nën kërcënim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.